11-րդ. Ճակատամարտ. Գիշերը մութ էր ու խավար, անտանելի տոթ էր. Երկնքում դանդաղ լողում էին ամպերը. Օդի մեջ անտանելի բզզոցով պտտվում էին մոծակների պարսերը. Չգիտես ինչու, առանց որևէ պատճառի ճրթ-ճրթում էին ծառերի ճյուղերը. Լռության մեջ խորհրդավոր խշխշոցներ էին լսվում. Մերթնդմերթ անձրևի խոշոր կաթիլները տխուր խշշոցով ընկնում էին տերևներին. Բնությունը ամեն ինչով վերահաս ամպրոպ էր գուշակում. Հեծյալները մռայլ ու խոժոր գնում էին առաջ, դժվարությամբ իրենց ենթարկելով ձիերին, որոնք յուրաքանչյուր քայլափոխի գայթում էին ճանապարհամերձ քարերի վրա, և միայն մեծ կուղբն էր գնում վստահ և անկաշկանդ, ասես ճանապարհը արևով ողողված լիներ. Նա ոչ մի անգամ կանգ չառավ, ոչ մի անգամ չտատանվեց. Երբեմն միայն շոշափում էր ծառերի կեղևը, լիակատար մթության մեջ համոզվելու համար, որ ճանապարհը ճիշտ են տրված. Պատահում էր, որ ճանապարհը փակում էին վտակները, բայց ամեն անգամ ուղեկցողը զարմանալի ճշգրտությամբ կանգ էր առնում ծանծաղուտի մոտ, և ռանչերոները հեշտությամբ կտրում անցնում էին մյուս ափը. Գիշերվա ընթացքում կուտակվող ամպրոպը այդպես էլ չճայթեց. Լուսադեմին երկինքը պարզվեց, քամի բարձրացավ, որը թարմացրեց շիկացած օդը. Վերականգնվեց ռանչերոների ինքնավստահությունը. Նրանք շտկվեցին թամբերի վրա, և մոռանալով քիչ առաջվա հոգնությունը, կամացուկ սկսեցին աշխույժ խոսքեր փոխանակել. Դոն Լուիստ ու Դոն Քրիստոբալը գնում էին կողք կողքի ուղեկցողի հետ. Վերջինս ակամա անձնատուր էր եղել Դոն Լուիսի հմայքին. Նա քիչ-քիչ իրենից դեն նետեց ընդկացիներին բնորոշ անբարտավանությունը և սկսեց աշխուժորեն զրուցել ու ծիծաղել, ասես հին բարեկամների շրջանում էր գտնվում. Դոն Քրիստոբալը լավ էր ճանաչում տափաստանի կյանքը և կարմրամորտների զուսպ կասկածամիտ բնավորությունը. Նրանք, իբնե ուրախ և անհոգ լինելով, երբեք իրենց հոգին լրիվ չեն բացում, մինչև վերջ չեն վստահում, մանավանդ օտարերկրացիների ներկայությամբ. Եվ հիմա չէր իմանում, ինչին վերագրեր առաջնորդի բարձր տրամադրությունը, որը ոչ միայն պատասխանում էր իրեն ուղված կատակներին, այլև առիթ ներկայանալիս ինքն էլ առանց քաշվելու կատակներ էր անում. Այսպիսով, ռանչերոները լիակատար համերաշխությամբ շարունակում էին իրենց արշավը. Ու թեև Դոն Լուիսը անշուշտ անհամբերությամբ սպասում էր, թե երբ է հանդիպելու իր բարեկամներին, այնուամենայնիվ մոտավորապես առավոտյան ժամը 9-ին վճռեց մի քանի ժամով դադար տալ. Հարկավոր էր սպասել, մինչև օրվա ամենաշոգ ժամանակն անցներ, հեծյալներին թույլ տային հանգստանալու, վերականգնելու իրենց ուժերը, որ սպառվել էին մի քանի օր տևող ծանր ճանապարհորդությունից. Դոն Քրիստոբալի հրամանով ջոկատը ճամբար դրեց Ռիո Բրավո դել Նորտեի ափին, հենց ծանծաղուտի մոտ, որ գտել էր ուղեկցողը. Այդ ծանծաղուտը Պասո դել Նորտեից մի քիչ վերև էր ընկած. Գնդապետը, անտեղյակ լինելով վերջին օրերին կատարված իրադարձություններին, մտադիր էր իր ջոկատը տանել ուղիղ Պասո դել Նորտե, կամ ծայրահեղ դեպքում գյուղից դուրս, հույս ունենալով այնտեղ հանդիպել իր բարեկամներին. Մի քանի ժամվա դադարքի համար հրաշալի տեղ էր ընտրված. Ծառերի բարձր սաղարթները ցանկալի ստվեր էին գցում. Խիտ կանաչխոտը ասես փափուկ անկողին էր հրամցնում քնելու համար. Ռանչերոները թամբերն իջեցրին ձիերից. Նրանց մայիս տվեցին, և դրանից հետո միայն մտածեցին իրենց մասին. Տեղավորվեցին ով ինչպես կարող էր. Խոտերի վրա դասավորեցին ուտելիքը և ուրախ-ուրախ սկսեցին նախաճաշել. Դոն Լուիսը, Դոն Քրիստոբալը և Մեծ Կուղբը տեղավորվեցին ջոկատից մի քիչ հեռու. Մեծ Կուղբը շատ շոյվեց գնդապետի հրավերից. Դա մեծ պատիվ համարեց իր համար. Համեստ նախաճաշը բաղկացած էր մայիսի բլիթներից, որսի խորոված մսից, ճանապարհին հավաքած հատապտուղներից և մի գավաթ կատալոնյան գինուց. Բայց այդ ուտելիքը լրացվում էր կծու համեմունքով, լավախորժակով։ Այդպիսի դեպքում ամենաանհամ կերակուրն էլ սքանչելի է թվում։ Ճաշից և անբաժան սիգարետից հետո բոլորը հարմար տեղավորվեցին քնելու։ Միայն ուղեկցողը ելավ տեղից և գոտին ձգեց, ասես պատրաստվում էր հեռանալ։ Գնդապետը ետ պահեց նրան։ «Առաջնորդ, դուք հանգստանալու միտք չունեք?» հարցրեց նա։
«Ոչ», պատասխանեց ընդկացին։ «Մեծ կուղ բարդուն պետք է մնա. նա հրե աչքի բարեկամին խոստացել է, որ ողջ ու անվնաստեղ կհասցնի երիտասարդ պետին»։
«Շնորհակալ եմ ձեր անձնազոհության համար, առաջնորդ, բայց իմ կարծիքով տվյալ պահին դա ավելորդ է. մեզ հսկելու համար պահատները բավական են»։
«Մեծ կուղբը կգնա որսի, ընթրիքի համար ուտելիք բերելու, և միաժամանակ կստուգի ճանապարհը. դա նրա պարտքն է»։
«Ինչպես կամենում եք, առաջնորդ. ինչ վերաբերում է ինձ, ապա աչքերս փակվում են. շատ եմ ուզում քնել»։
«Լավ, թող քունը վերականգնի իմ եղբոր ուժերը. Մոսխո կեն կվերադառնա, երբ մեծ ծառերիս տվերները կհասնեն գետի ջրին»։
«Լավ, առաջնորդ, միայն թե շատ չհեռանաք»։
Բամբերը անձայն ժպտաց և ուղվեց դեպի ծանծաղուտը։ Ռանչերոները նայում էին, թե նա ինչպես է անցնում գետը։ Ջուրը հաստում էր մինչև գոտկատեղը։ Գնդապետը կարգադրեց ձի տալ հնդկացուն, բայց նա գերադասեց հրաժարվել, ըստ երևույթին գտնելով, որ եթե բան է, ճանապարհին հետքերի հանդիպի, այդպես ավելի լավ կգնա հետքով։ Բացառությամբ պահակների բոլոր ռանչերոները անհոգ քնեցին։ Մոտավորապես ցերեկվա ժամը 3-ին գնդապետը զգաց, որ մեկի ձեռքը թեթևակի հպվեց իր ուսին։ Դա բավական էր, որ երիտասարդը վայրկենապես բացեր աչքերն ու ոտքի ելներ։ Նրա առջև անշարժ կանգնած էր Մոսխո կեն, որի ոտքերի մոտ ընկած էր Պեկարին, որսի ավարը։
«Ահ, դուք եք, առաջնորդ»,
հորանջելով ասաց գնդապետը։
«Գտնում եք, որ արդեն ճանապարհ ընկնելու ժամանակն է»։
Առանց մի խոսք ասելու հնդկացին ցույց տվեց արևը, որը դանդաղ իջնում էր դեպի մայրամուտ։
«Ճիշտ է, դուք իրավացի եք, շնորհակալություն, ես կկարգադրեմ, որ ձիերը թամբելու ազդանշան տան»։
Ուղեկցողը նրան կանխեց։
«Ոչ», ասաց նա, «անտառում չափազանց շատ ականջներ կան, կլսեն»։
«Առաջնորդ, դուք ինչ-որ բանից վախենում եք»։
«Վտանգը միշտ գալիս է այն ժամանակ, երբ չեն սպասում. պատերազմի ճամփաներին զգուշությունն անհրաժեշտ է. մեծ կուղբը նախազգուշացնում է, որ սպիտակամորթ բարեկամների հրացանները լցված լինեն»։
«Հրացանները միշտ էլ լցված են»։
«Շատ լավ, հավանաբար մինչև արևի մայր մտնելը դրանք պետք կգան. ռազմիկները թող պատրաստվեն, ժամանակն արդեն անցնում է»։
Ուղեկցողի երկիմաստ խոսքերը գնդապետին ստիպեցին մտքերի մեջ ընկնել։ Այնուամենայնիվ վճռեց, որ առաջնորդի խորհրդին հետևելը խելամիտ կլինի։ Նա համոզված էր, որ իրական վտանգի դեպքում ուղեկցողը ավելի պարզորոշ կասի ամեն ինչ։ Ընդկացու խորհրդով ռանչերոներին արտնացրին առանց ազդանշանի։ Դա որոշ հապաղում առաջ բերեց։ Արդեն ժամը 4-ն էր, երբ հեծյալ ջոկատը պատրաստվեց երթի։ Ուղեկցողի մոտ բերեցին նրա ձին, և նա գնաց ջոկատի առջևից, որպեսի հետախուզի ծանծաղուտը և ձիավորներին ցույց տա ճանապարհը։ Առանց լուրջ խոչընդոտների նրանք անցան մյուս ափը և շուտով հայտնվեցին մեքսիկական հողում։ Այդ ժամանակներում ռանչերոներից լքված ափը սեպի նման խրվում էր իսպանական տիրապետության մեջ, կազմելով նոր Իսպանիայի փոխարքայության մի մասը, թեև փոխարքայությունը գրավված էր անկախ հնդկացիների կողմից։ Գետն անցնելուց հետո գնդապետի հրամանով ջոկատը մի քանի րոպեով կանգ առավ, որպեսի շարքերը վերականգնի, որից հետո քառատրոպ մեքսիկական ձիերին հատուկ քայլքով առաջ սլացավ։ Այդ պահին Մոսխո կեն թեքվեց գնդապետի ականջին և մատնացույց անելով այն անտառակը, որին մոտենում էր ջոկատը, ասաց.
Սպիտակ պետը պետք է ուշադրություն դարձնի այստեղի վրա։
Առաջնորդ, ինչ եք ուզում ասել,
հարցրեց գնդապետը։
Մեծ կուղբը հետքի վրա է ընկել։
Հետքի?
Ոչ ավելի, այստեղից 4 լյո հեռավորության վրա։
Ոչինչ չեմ հասկանում, ասաց գնդապետը դառնալով Դոն Քրիստոբալին։ Նա ուզում է ասել, թե ինչ որ մարդկանց հետքեր է տեսել։
Ահա, շատ լավ է,
իսկ ինչ հետք է, հարցրեց գնդապետը շրջվելով հնդկացու կողմը։
Ռազմիկների հետք է, ձիերը պայտած են, դրանք պատկանում են սպիտակամորտներին։
Երևի անկախ ռանչերոներ են, որոնք շատ են այստեղ, նրանց ջոկատները զբաղեցնում են ամբողջ նահանգը։
Հնդկացին օրորեց գլուխը։
Ոչ, գաչուպիններ են։
Իսպանացիներ?
Այո։
Որ ուղղությամբ են նրանք շարժվում?
Մեր դիմացից։
Նշանակում է այստեղ են գալիս։
Մեկ ժամ հետո նրանք այստեղ կլինեն։
Դրանք ի՞նչ մարդիկ են։
Մեծ կուղբը գիտե։
Դուք նրանց տեսել եք։
Այո։
Դե ասեք, ովքեր են։
Դրանք զինվորներն են այն մարդու, որին սպիտակամորտներն անվանում են Դոն Հորացիո դե Բալբոա։
Դա անհնարին է, առաջնորդ, դուք սխալվում եք։
Մեծ կուղբը չի սխալվում։
Ձեր բերած նամակում ինձ հայտնում են, որ Ենկարնասիոն Օրտիսը Պասո դել Նորտեյում հանկարծակիի է բերել Դոն Հորացիո դե Բալբոային և գլխովին ջախջախել, իսկ նրա ավազակախումբը ցիրուցան է եղել։
Դա ճիշտ է, հովազները ծխախեղ տարին, ցրիվ տվին կոյոտներին, բայց հետո կոյոտները նորից իրար գլխի հավաքվեցին։ Մեծ կուղբը գիտե այդ մասին, նա 2 անգամ տեսել է նրանց, մեկ հրե աչքին հանդիպելուց առաջ, մեկ էլ այսօր։ Իմ եղբայրը թող զգույշ լինի, նրանք շատ են։
Դե, ինձ ինչ պիտի անեն այդ սրիկաները, նրանք ոչինչ են իմ քաջ զինվորների դեմ։
Այնուամենայնիվ ավելի լավ է խույս տալ նրանց հանդիպելուց, դա դժվար չէ։
Ոչ, ոչ մի դեպքում, ես կոչնչացնեմ նրանց։
Հրե աչքն է պետը, ինքը ավելի լավ գիտե։
Այդ արգահատելի մարդկանց պատճառով ճանապարհից շեղվելը ես ամոթ եմ համարում։
Եթե հրե աչքը այդպես է վճռել, նա պետք է անհապաղ հոգտանի նախազգուշական միջոցների մասին։ Ողջամտությունը դա է պահանջում։
Դուք իրավացի եք, առաջնորդ։ Դոն Քրիստոբալ, 40 հոգուց բաղկացած առաջապահ խումբ կազմեք, հետախույզներ ուղարկեք Շարասյան թևերը, հետևեք, որպեսի լիակատար լռություն տիրի շարքերում, որպեսի յուրաքանչյուր ռազմիկ պատրաստ լինի ճակատամարտին, թշնամին մեր առջևում է։
Դոն Քրիստոբալը այնպիսի արագությամբ կատարեց իր պետի հրամանները, որ 5 րոպե անց ջոկատը լիակատար կանոնակարգով մտավ անտառ, պատրաստ ամեն մի անակնկալի։ Ռանչերոները սպասելով առաջիկա ճակատամարտին, մոռացել էին հոգտությունը, վերականգնվել էր նրանց սովորական անհոգ ուրախությունը։
«Հիմա»,
ասաց ուղեկցողը, ձիուց իջնելով և սանձը տալով կողքին կանգնած զինվորին։
«Մեծ կուղբը կգնա հետախուզության, նա կստուգի ճանապարհը և իր սպիտակ բարեկամներին կնախազգուշացնի թշնամու մոտենալու մասին, նա 3 անգամ կկռնչա ճուռակի պես»։
«Շնորհակալ եմ ձեզնից, գնացեք», ասաց գնդապետը։ Հնդկացին սուզվեց ծառերի մեջ ու անհետացավ։ Ջոկատը դանդաղ և զգուշավոր շարունակեց առաջ գնալ։
«Պետք է ասեմ, որ հնդկացիների բնավորության մեջ լավ բաներ շատ կան, նրանք հուսալի մարդիկ են»։
Դիմելով իր լեյտենանտին ասաց գնդապետը։
«Այո, նրանց համար ում սիրում են»,
պատասխանեց Դոն Քրիստոբալը։
«Դե, դա ինքնըստինքյան հասկանալի է»,
նույն տոնով ասաց գնդապետը։